O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida davlat rahbariyati qo'shni mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirish siyosatini olib borar ekan, tadbirkorlik, adabiyot va san'at ko'pgina sohalarda Tojikiston bilan hamkorlikning rivojlanishi yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Oradagi do'stona aloqalarni tiklashda ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro muloqotda bo'lgan ikki qo'shni respublika yosh ijodkorlari o'zlarining amaliy hissalarini qo'shishdi. Siyosatdan chekkada bo'lgan Tojikiston va O'zbekiston yosh ijodkorlarining birlashib yangi she'riy to'plam chiqarganliklari haqida men Ravshan Shams siz azizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. O'tgan 2016 yil oxirlaridan boshlab Tojikiston O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarda ijobiy siljish kuzatila boshlandi. O'zbekiston Tojikiston orasida havo yo'llarining tiklanishi, qo'shma korxonalar ochilishiga harakat, o'zaro savdoning yaqin 6 oy orasida tez sur'atlarda o'sib borishi bularning isboti sifatida ko'riladi. Chegaradan o'tishdagi yengilliklar, kelajakdagi niyatlar anchaginadir. Bunga siyosatdan chetda turishni ma'qul ko'ruvchi ikki respublika yoshlari ham o'zlarining amaliy hissalarini qo'shishmoqda. O'tgan yil Toshkentlik yosh shoira Zilola Xoliqova ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan har ikki respublika qalamkashlari ijodini to'plab, Toshkentda Iste'dod uchqunlari nomli to'plam chop ettirdi. Bu kitob yaqinda tojikistonlik o'quvchilar qo'liga yetib, o'z o'quvchilarini topdi. Bu vaqtda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Samarqandlik yosh ijodkor Marja Sodiqovani tinglang.
Zilola Xoliqova haqida ikki og'iz tilimdagi so'zlarni aytmoqchiman. Asli jizzaxlik, ammo Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi Zilola opamdan juda ham minnatdorman. Sababi Osiyo davlatlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlashga, biz yosh avlodlarni tanitishga hamda rag'batlantirishga sababchi bo'ldilar. Iste'dod uchqunlari nomli almanax, ya'ni to'plam chiqarib olqishga sazovor ish qildilar. Bu bilan prezidentimiz Shavkat Miromonovichning qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini yanada rivojlantirish siyosatiga amaliy ko'mak bergandek bo'ldilar deb o'ylayman. Bu kitobda o'z ismimni o'qib ochig'i juda ham quvondim. Tabiiyki, men qatori do'stlarim ham juda xursand bo'ldilar. Bu ishni amalga oshirish chetdan qaraganda oson ko'rinsa-da, o'ziga yarasha mas'uliyati bor va uncha-muncha odam bajaravermaydi. O'ylaymanki, bundan keyin ham biz yosh avlodlarga nafaqat Zilola opam, balki katta-katta adiblarimiz ham ko'maklashadilar. Davlatlararo do'stligimizni mustahkamlaydilar. Zilola opamga esa yanada omadlar yor bo'lishini tilab qolaman.
Dedi Nyu-Yorkdan Marja Xoliqova. Toshkentning Turon Iqbol nashriyotida chop etgan kitob Tojikistonda maktab qo'y sinf o'quvchilariga ham juda yoqib tushgan. Tojik maktabda o'qiyotgan 3 sinf o'quvchisi Shamsaning bu haqdagi gapini eshiting.
Iste'dod uchqunlari degan kitob she'rlari ekan, katta kitob ekan, qo'limga tushdi. Kattalarni qo'lda ko'rdim.
Nimasi bu? Biror narsasiga qiziqdingmi?
She'rlari bor ekan, bolachalarga aytilgan, menga juda yoqdi.
Qaysi biri yoqdi masalan?
Iroda Rahmanaliyeva degan toshkentlik opajonim bor ekan. Bolalarga atab rossiyam yaxshi she'rlar yozar ekan. Ana shu she'rlarni yodlagim keldi, yodladim.
Nima, bu yerda endi aytaylik, boshqa kitoblar ko'rmaganmisan? Shu bolalarni chiroyli yozilgan she'riy kitoblari o'qiganmisan?
Ha, ko'rganman. Nima, bunaqa kitoblar ko'p-ku. Bu yaxshi ekan. O'zbekchasi juda so'r ekan. O'zbekistondan mashinaqa ko'proq kitoblar kelsa, biz juda bolajonlar xursand bo'lamiz. Shunday yodladimki, sinfda aytsam, boshqa bolajonlar ham qiziqib qoldi. Bitta men yodlaganim yo'q, mana o'rtog'im Marhabo yodladi, Nilufar yodladi.
Dedi tojikistonlik 10 yashar qizaloq Shamsiya. Tojikistonning So'g'd viloyatidan to'plamga kiritilgan qalamkash Dilshod Yunusov gapiradi.
Toshkentda chop etilgan Iste'dod uchqunlari kitobimiz ochig'i bizni juda ham quvontirdi. Bu kitobga 16 ga yaqin ijodkorning ijod namunasi qo'shilgan. Bu ijodkorlar orasida 3 ta tojikistonlik ijodkor borligi ham bizni juda ham quvontirdi.
Kimlar endi ular qayerdan?
Endi bu ijodkorlar Tojikistondan G'iyos Malik, shoir do'stimiz, Zamqiddin Mardonov, keyin Kamina o'zimiz shu kitobga kiritildik. O'zbekistonlik yosh ijodkor do'stlarimiz, tojikistonlik yosh ijodkor do'stlarimiz hammamiz birlashib shu kitobni chiqarib shuncha yosh ijodkorlarni jamlanishini o'zi bir katta ish ravshan aka. Kelajakda ham shu bizni davlatlarimiz O'zbekiston, Tojikiston xalqi bir-biriga yanada yaqinlashib, ijodda ham, boshqa tadbirkorlik ishlarida ham yana yaqinlik bo'lib ketsa biz juda ham quvonar edik. Mana yana bizni bir quvontiradigan narsa, yaqinda Dushanbeda Toshkent Dushanbe aviaparvozi birinchi marta 25 yildan keyin qo'ndi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Endi ajabmas, yaqin kelajakda shu Tojikiston, O'zbekiston xalqi davlatlarimiz o'rtasida yanada bir yaxshilanib ketsa.
Deylik, bugungi zamonda mana so'zni qudrati shu so'z bilan buzyaptidami hozir o'zi? Ekstremizm balovatdan qilib.
Bugungi kunda shu so'zni qudrati juda ham kuchli. Hozir shu iste'dod uchqunlari to'plamiga qo'shilgan bir she'rimizdan bir parcha o'qib bermoqchiman. Har qadamda chalsalar, parvo qilma birodar, dushmaning ichida bo'lsa, yirtqich hayvon kerak emas. Ko'p ham she'rlar yozmagin, bema'no yu besifat, bitta halol she'r bo'lsin, mingta devon kerak emas. Har so'zingni bolayla, dilshod tiling birodar, hozir zamon omonat. Unday zabon kerakmas. Endi mana shu kelajakda ham shu o'zbek, tojik yosh ijodkorlar yanada shunday alimanax kitobini to'plab chiqarishi hozirgi Sidod uchqunlari kitobimiz bir debochasi bo'lishi mumkin.
Deydi tojikistonlik Dilshod Yunusov. Ayni paytda tojikistonlik yoshlardan Dilbar Navo, Karomatulla G'oziyev, Elyor, Navro'z, Anvar Hamrozlarning ijodlari o'zbekistonlik undan ortiq havaskor qalamkashlar bilan birgalikdagi yangi to'plamga kiritilmoqda. Bu safar yangi kitob Tojikistonda chop etilishi rejalangan. Tojikistondagi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Shodiya Ro'zimatova ikki respublika yoshlarining bu amaliy harakatini respublikalar o'rtasidagi do'stona aloqalarni rivojlantirishdagi xalq diplomatiyasi deb baholar ekan, davlatlar liderlarini ulardek bo'lishiga umid bildiradi. Har qanday holatda ikki qo'shni mamlakatlar orasida o'zaro yaqinlik va hamjihatlik ustuvor bo'lib qolishi zarur, deydi o'qituvchi Shodiya. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.